ครับครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่34นะครับวิชาชีวิตคำสอนของพระเยซูเรากำลังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเราดูพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในบริบทของบันทึกของมาระโกที่นี่หน่อยครับเปิดไปที่มาระโกบทที่16มาระโกบทที่16ข้อที่1และข้อที่4นะครับการคืนพระชนเราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5 1 2 3ทั้งวันซาบาโตล่วงไปแล้วมารีชาวมักดาลามารีมันดาของยาโคบและนางซาโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อไปฉลองพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค์และเขาพูดกันอยู่ว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เมื่อเขามาดูก็เห็นก้อนหินนั้นกลิ้งออกแล้วเพราะเป็นก้อนหินโตมากครั้งเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้วได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวาผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึงอย่าตกตะลึงเลยพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงที่ไว้กางเขนพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิดแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่การเป็นขึ้นมาของพระเยซูนะครับที่มาระโกได้บันทึกไว้ที่นี่คนกลุ่มแรกๆที่ไปถึงอุโมงค์เห็นว่าอุโมงค์ว่างเปล่าก็คือสาวกที่เป็นผู้หญิงนะครับที่นี่พูดถึงมารีแล้วก็พูดถึงชื่ออีกคนหนึ่งซาโลเมนะครับอันนี้คล้ายๆว่าสาวกของพระองค์คือผู้ติดตามพระองค์ที่ไม่มีชื่อปรากฏในพระคัมภีร์เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่นี่นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้หญิงเหล่านี้เอาเครื่องหอมเพื่อจะมาฉลองพระศพของพระเยซูแต่ว่ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้ของที่เขาเตรียมมาเพราะว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับขณะที่พวกเขาคิดกันว่าก้อนหินที่ใหญ่โตปิดปากถ้ำปิดปากอุโมงค์นี้นะครับใครจะช่วยให้กลิ้งออกได้แต่ว่าพอไปถึงก็เห็นว่าอุโมงค์นั้นเปิดออกแล้วนะครับและพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเป็นทูตสวรรค์พี่น้องเป็นทูตสวรรค์ที่มารอพวกเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าอย่าตกตะลึงเลยเจ้ามาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธที่ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนเขาเป็นขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับจงดูที่ที่เขาวางศพของพระเยซูและข้อที่7นะครับสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกผู้หญิงเหล่านี้ให้เราอ่านด้วยกันข้อที่7นะครับข้อที่7กับ8 1 2 3แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่าแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายและเมื่อเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้วหญิงเหล่านั้นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนีไปเพราะพิศวงตกใจจนตัวสั่นและไม่ได้พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัวที่นี่นะครับคำสั่งของทูตสวรรค์เนี่ยดูคล้ายๆว่าเฉพาะเจาะจงเข้าไปที่เปโตรหน่อยนะครับพี่น้องคงจะจำได้นะว่าทำไมต้องเป็นเปโตรอาจจะเป็นเพราะว่าเปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะตรึงถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับบอกว่าจงไปบอกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถอะนะครับเน้นไปที่ชื่อนี้นะครับไปบอกเปโตรด้วยว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไปที่กาลิลีก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายนะครับเจ้าจะเห็นพระองค์อยู่ที่นั่นนะครับแล้วทีนี้ผู้หญิงทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์แล้วก็ปายแบบงงๆนะครับไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงเพราะกลัวก็ไปที่นั่นนะครับก็ไปอย่างที่ที่ทูตสวรรค์บอกนั้นทีนี้การเป็นขึ้นมาเราจะอ่านดูเมื่อพระองค์ปรากฏตัวนะครับเราจะอ่านข้อที่9ไปถึงข้อที่11ที่นี่นะครับ9ถึง11 1 2 3ครั้งรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อน คือมารีคนที่พระองค์ได้ขับผีออกจากเขา7ผีมารีจึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อนเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และมารีได้เห็นพระองค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อทีนี้แค่นี้ก่อนนะครับคือแม้แต่สาวกคนที่ตามพระเยซูมา3ปีนะครับเปโตรยากอบยอห์นทุกๆคนเหล่านี้นะครับยังไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อมารีผู้หญิงคนนี้มาบอกกับเขาว่าพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้พระองค์ก็ปรากฏแก่เขานะครับพี่น้องเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ยังอยู่บนโลกนี้แต่ว่าอยู่ในกายลักษณะเป็นกายทิพย์นะครับพี่น้องแล้วทีนี้เมื่อกี้ก็มีคำถามมาบอกว่าแล้วพวกฟาริสีพวกสะดุสีพวกศัตรูที่ปองร้ายพระองค์พวกนั้นล่ะเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วยังมารบกวนพระองค์ไหมยังเป็นปรปักษ์ยังเป็นปฏิปักษ์กับพวกพระเยซูพวกนี้ยังเป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์อยู่หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเพราะทหารของโรมเนี่ยหัวหน้าใหญ่ที่เป็นทหารเนี่ยสั่งการให้ทหารบอกว่าที่บอกว่าเป็นขึ้นมาเนี่ย อย่าบอกว่าเขาเป็นขึ้นมานะจงบอกว่าสาวกมาขโมยศพแล้วก็เอาไปแล้วเราจะให้เงินแก่พวกเจ้าและปิดปากไม่ให้เจ้าออกข่าวเรื่องนี้ไม่ให้เจ้าไปบอกใครว่าพระองค์พระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับผมเชื่อว่าเพราะเขาปิดปากอย่างนั้นไม่พอเนี่ยผมเชื่อว่าพวกนี้แหละคือพวกที่ปองร้ายพระเยซูนี่นะครับไม่อยากจะให้ไปปรากฏไปข่าวว่าอ้อพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปต่อต้านพระองค์อีกไปขัดขวางพระองค์อีกถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าทางนะครับเข้าทางว่าคนยิ่งที่จะศรัทธาพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ความพยายามของเขาคือปิดข่าวกับเป็นขึ้นมาปิดข่าวไม่ให้ใครรู้นะครับอันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนี่นะครับก็พระเยซูก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวในธรรมศาลาในที่สาธารณชนในที่ที่พวกฟาริสีพวกซาดูสีอยู่แล้วนะครับการรับใช้ของพระเยซูหลังจากพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระองค์รับใช้ดูเหมือนว่าตีวงแคบลงมานะครับอยู่ๆก็มาปรากฏแก่สาวกที่นั่นครั้งหนึ่งที่นี่ครั้งหนึ่งที่โน่นครั้งหนึ่งนะครับแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปอยู่ๆก็มาปรากฏนะครับเราอย่างที่เราบอกว่าพระองค์อยู่ในร่างทิพย์พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วแล้วก็เสด็จกลับไปที่สวรรค์ถวายพระโลหิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็มาปรากฏแก่สาวกที่โน่นที่นี่นะครับอยู่ในกายทิพย์กินอาหารก็ได้ไม่กินก็อยู่ได้เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนี่พระองค์อยากกินขนมปังและอยากกินปลาอยู่นะครับเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปปรากฏแก่เปโตรแล้วก็สาวกคนอื่นที่ข้างทะเลและพวกเขาทั้งหลายกำลังจับปลาแล้วก็อยู่ที่ทะเลนะครับพระเยซูบอกว่าส่งปลามาให้เราบ้างเสร็จแล้วก็มีการย่างกินกันที่นั่นนะครับแสดงว่าในร่างกายร่างทิพย์ที่พระองค์มีนี่นะครับจะกินอาหารก็ได้ไม่กินอาหารก็อยู่ได้ร่างแห่งสง่าราศีนะครับดังนั้นร่างอย่างนี้ท่านและข้าพเจ้าสักวันหนึ่งเราจะได้รับแต่ว่าหลังจากความตายเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราเหลือแต่ฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยร่างของเราจะเป็นร่างทิพย์อย่างนั้นนะครับกายทิพย์อย่างนั้นเมื่อกี้ที่เราอ่านดูบอกว่าพวกที่เป็นธรรมิกชนตกอยู่ในการเป็นเฉลยและพอพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วก็เขาก็เป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์แล้วก็ไปปรากฏตัวต่อคนสาธารณชนเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในร่างทิพย์อย่างพระองค์เป็นนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นเอลียาเอลีชาพวกนี้นะครับเมื่อเขาเป็นขึ้นมาแล้วเขาอยู่ในร่างทิพย์จะปรากฏตัวก็ได้จะหายตัวก็ได้นะครับทีนี้เรื่องราวบางอย่างมันเป็นเรื่องอนาคตการเราจะรู้เวลานี้ด้วยสมองของเราเล็กๆและประสบการณ์เวลานี้ยังไม่ได้นะครับดังนั้นรอให้มาถึงวันโน้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะดูต่อไปที่นี่ก็คือว่าการมาปรากฏตัวแบบต่อมารีแล้วก็ต่อคนอื่นๆนะครับเราจะดูที่นี่ย้อนบทที่20ข้อที่16 17พระเยซูมาปรากฏหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ยังอยู่บนโลกนี้ถึง40วันนะครับยังสั่งสอนยังเทศนากับสาวกของพระองค์ก ข้อที่16ถึง17นะครับยอห์นบทที่20เราจะอ่านด้วยกันที่นี่16 16 17 1 2 3พระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอ๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮิบรูว่ารับบอนนีซึ่งแปลว่าอาจารย์พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราเป็นและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายที่นี่นะครับพระเยซูปรากฏแก่มารีนะครับอันนี้เข้าใจว่าที่อุโมงค์นั้นนะครับที่หลุมฝังศพมารีไปเสร็จแล้วก็ไม่เจอเสร็จแล้วพอพระเยซูมาปรากฏแก่มารีที่นี่นี่นะครับสิ่งแรกที่ปรากฏเนี่ยพระเยซูเรียกชื่อมารีเป็นชื่อของตัวเองเลยนะครับคือหมายว่าเรียกเป็นชื่อเลยนะแสดงว่ารู้จักมารีนะครับและไม่พอมารีก็ยาจามร่างของพระเยซูยาจามได้นะครับว่านี่คือพระองค์และเรียกว่ารัมบอนนีแปลว่าพระอาจารย์นะครับแต่ว่าที่นี่ข้อสังเกตในข้อที่17นะพระเยซูบอกว่าอย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้หมายความว่าอย่าแตะต้องเราไว้อย่าแตะต้องอย่าเข้ามาใกล้นะครับเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรานะครับแสดงว่าระหว่างพระเยซูเป็นขึ้นมาปุ๊บและยังไม่ได้เสด็จกลับไปที่สวรรค์แล้วก็ถวายพระโลหิตต่อพระบิดาเนี่ยนะครับตอนนั้นมารีเป็นบุคคลที่มาพบกับพระเยซูเป็นคนแรกและพระเยซูมีข้อห้ามบอกว่าอย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เพราะเรามันยังไม่ได้ขึ้นไปหานะครับยังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาเพราะว่าต่อมาเนี่ยคนจะมาหน่วงเหนี่ยวพระองค์หรือแตะต้องพระองค์นี้ได้เนี่ยเพราะว่าต่อมาไม่รู้กี่วันแหละมาปรากฏแก่โทมัสบอกว่าจงคลำดูที่สีข้างของเราและแตะดูที่รอยตะปูของเรานะครับและโทมัสก็แตะที่สีข้างของพระองค์แล้วก็แตะที่รอยตะปูของพระองค์ที่บาดแผลของพระองค์นะครับแล้วโทมัสบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อแล้วนะครับแล้วพระเยซูบอกว่าเจ้าเชื่อเพราะเจ้าเห็นทีนี้ก่อนหน้านั้นมารีจะมาแสดงความยินดีที่พระองค์พระอาจารย์เป็นขึ้นมาแล้วพระเยซูบอกว่าห้ามแตะต้องเรายังไม่ได้ขึ้นไปที่พระบิดาขึ้นไปถวายพระโลหิตแต่ทีนี้ต่อมาอีกไม่กี่วันปรากฏแก่โทมัสบอกว่าจับต้องได้นะครับมาดูที่สีข้างของเรานี่คือการปรากฏที่พระเยซูปรากฏแก่มารีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับพระเยซูปรากฏแก่พวกผู้หญิงคนอื่นเปิดไปที่มัทธิวบทที่28นะครับมัทธิวบทที่28ข้อที่9ที่นี่นะครับบอกว่าดูเถิดพระเยซูได้เสด็จพบเขาและตรัสว่าจงจำเริญเถิดหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทของพระองค์และนมัสการพระองค์อันนี้กอดได้นะครับแต่ต้องพระองค์ได้แสดงว่าหลังจากที่มารีได้พบพระเยซูเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วนะครับและพระองค์ก็มาปรากฏแก่คนเหล่านี้นะครับแต่ครั้งนี้บอกว่ากอดพระบาทของพระองค์และนมัสการพระองค์จับต้องพระองค์ได้นะครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะไปพบเราที่นั่นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูมาปรากฏแก่ผู้หญิงคนอื่นที่เป็นสาวกของพระองค์ทีนี้เราจะดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเยซูมาปรากฏแก่สาวก2คนที่เดินทางไปที่เมืองเอมาอุสแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูนะครับเราเปิดไปที่ลูกาบทที่24ครับลูกาบทที่24ข้อที่13สาวกกำลังเดินทางไปที่เมืองเอมาอุสเขาเดินทางไปที่เมืองเอมาอุสนี่นะครับกลางทางนี้พระเยซูมาปรากฏแก่เขาแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นพระองค์นะครับแล้วก็สนทนากับพระองค์ตั้งนานเหตุการณ์นี้เราจะมาอ่านดูหน่อยครับเราจะอ่านข้อที่13ถึงข้อที่27นะครับ1 2 3วันนั้นเองมีสิทธิ์2คนไปยังหมู่บ้านชื่อเอมาอุสไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนาการถึงเหตุการณ์ซึ่งได้เป็นไปนั้นและเมื่อเขากำลังพูดสนทนากันอยู่ พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินไปกับเขาแต่ตาเขาฟางไปและจำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าเขาก็หยุดยืนหน้าโศกเศร้าคนหนึ่งชื่อเคโอปัสและทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นไปในวันเหล่านี้พระองค์ตรัสถามเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้เป็นผู้เผยพระวจนะประกอบด้วยฤทธิ์เดชการงานและในถ้อยคำเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าบรรดาราษฎรและพวกปุโรหิตกับขุนนางทั้งหลายของเราได้อาญาท่านไว้ให้ปราบโทษถึงตายและตรึงที่กางเขนแต่เราทั้งหลายได้หวังใจว่าจะเป็นท่านผู้นั้นที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันที่3ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทำให้เราประหลาดใจนางได้ไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบพระศพของพระองค์จึงมาเล่าว่านางได้เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตนั้นบอกว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่บางคนที่อยู่กับเราก็ไปจนถึงอุโมงค์และได้พบเหมือนผู้หญิงเหล่านั้นได้บอกแต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่าโอ้คนเขลาและมีใจเฉยในการเชื่อคำซึ่งผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นและเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือพระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะเมื่อเขาเข้ามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ก็ทรงกระทำเหมือนจะดำเนินเลยไปเขาจึงหน่วงเหนี่ยวพระองค์ว่าเชิญท่านหยุดพักกับเราเพราะว่าจวนเย็นแล้วและวันก็ล่วงไปแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขาต่อมาเมื่อเขาเสวยพระกายาหารกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้เขาตาของเขาก็หายฟังและเขาก็รู้จักพระองค์แล้วพระองค์ก็อัตทานไปจากเขาเอาแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่นะครับพี่น้องลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวกสองคนเนี่ยเดินไปที่เมืองเอมาอุสคล้ายๆว่าหมดหวังหน่อยนะครับบอกว่าเราเชื่อว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไถ่ชนชาติอิสราเอลแต่มาวันนี้ตายซะแล้วและการตายของพระองค์เนี่ยผ่านไป3วันแล้วและมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือผู้หญิงในพวกเราคือพวกที่เป็นสาวกของพระเยซูเนี่ยบางคนไปที่อุโมงค์แล้วก็เจอทูตสวรรค์ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูเนี่ยไม่ตายมีชีวิตอยู่และมีบางคนที่เป็นผู้ชายเป็นสาวกเนี่ยอาจจะเป็นเปโตรกับยอห์นหรืออะไรนี่นะครับไปด้วยก็ไม่เห็นว่าพระเยซูอยู่ที่อุโมงค์เดี๋ยวนี้เหตุการณ์มาผ่านไป3วันแล้วเขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือพระคัมภีร์ใช้คำว่าตาของเขาฟังมันแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนกับตาของเขาตาของผู้ยังไม่บังเกิดใหม่เนี่ยมองเขาประเสริฐมองเท่าไหร่ก็มองไม่ออกฟังเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าไม่เข้าใจนะครับดังนั้นขณะที่พระเยซูพูดกับเขาถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เขาไม่รู้ว่านี่คือพระองค์เองนะครับแต่รู้ว่าเป็นพระองค์ก็ต่อเมื่อเย็นวันนั้นเขากินอาหารด้วยกันแล้วพระเยซูหักขนมปังส่งให้กับเขาเขาคงจะนึกภาพขึ้นมาถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่เขากินกับพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถูกจับเพราะว่าพระองค์หักขนมปังและส่งให้กับเขานะครับและบอกว่านี่คือเล็งถึงกายของเราเจ้าจะกินอีกก็ต่อเมื่อเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขารับประทานเสร็จแล้วตาของเขาเนี่ยหายจากการที่ตาฟังนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เห็นได้ชัดและพระคัมภีร์บอกว่าทันทีทันใดพระเยซูก็หายไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อเขาหายไปเมื่อพระเยซูหายไปนะพระเยซูก็พูดบางอย่างนะครับก่อนที่พระองค์จะหายไปเนี่ยพระองค์บอกว่าโอ้คนเขลาเจ้ามีและมีใจเฉยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้แสดงว่าพระเยซูพูดกับเขานี่ในเชิงตำหนิพวกเขาตำหนิในลักษณะว่าเขาเป็นคนไม่เชื่อคำผู้เผยพระวจนะสาวกสองคนนี้ไม่เชื่อนะครับถ้าเชื่อเขาคงจะไปรอที่กาลิลีแล้วว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแน่นอน แต่นี่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อก็เลยไปอีกทางหนึ่งนะครับถึงแม้กระนั้นก็ตามพระเยซูก็ไปตามหาเขาสาวกสองคนนี่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าการที่ไปถึงเมืองเอมมาอุสแล้วก็คืนนั้นก็ดึกแล้วนั่งกินกับพระองค์เสร็จตาของเขาสว่างขึ้นและรู้ว่าเป็นพระองค์เนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมบอกว่าเมื่อเขามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ก็ทรงกระทำเหมือนจะดำเนินเลยไปเขาจึงพูดหน่วงเหนี่ยวพระองค์ว่าเชิญหยุดพักที่นี่กับเราเพราะจวนเย็นแล้วนะครับแล้วทีนี้ต่อมานะครับเมื่อพระองค์เสวยพระกายอาหารกับเขาและพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักให้กับเขาหักส่งให้กับเขาตาของเขาก็สว่างขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักพระองค์แล้วพระองค์ก็หายไปจากเขาทีนี้ข้อที่32เราอ่านด้วยกันหน่อย32 33นะครับ1 2 3เขาจึงพูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางเมื่ออธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือแล้วคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่ซีโมนจึงได้เล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทางและที่เขาได้รู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นอีกครั้งหนึ่งนะการหักขนมปังเย็นวันนั้นให้กับสาวกสองคนนี้ที่พระเยซูทำเนี่ยมันมีความหมายเลนถึงพระกายของพระองค์ทำให้ตาของเขาสว่างขึ้นนะครับบางคนตีความหมายข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยซ้ำไปบอกว่าคนที่ถ้าเราจะรู้จักพระเจ้าจริงๆเนี่ยการที่เรารับขนมปังแล้วก็รับน้ำองุ่นนี่นะครับเป็นการที่ทำให้ตาไฟวิญญาณของเราสว่างขึ้นเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในพระองค์จะตีความหมายเชิงอย่างนั้นก็ไม่ผิดพิธีมหาสนิทนะเมื่อกับว่าเรารับพิธีมหาสนิทเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าดีขึ้นตาเราจะได้สว่างขึ้นอเมนไหมสาวกสองคนเนี่ยเขาได้ร่วมโต๊ะกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งตาเขาเลยสว่างไงรู้ว่านี่คือพระเยซูคริสต์นะครับและไม่พอพี่น้องดูที่ข้อที่32เนี่ยนะครับหลังจากที่พระเยซูหายไปนะเขาสองคนนี่คุยกันบอกว่าเรามากลางทางเมื่อกี้ที่พระเยซูเดินกับเราเนี่ยระยะทางเท่าไหร่นะ12กิโลใช่ไหมระยะทางไม่ใช่น้อยนะครับเดินเท้าตะไคร้เนี่ยคุยกันและเขาบอกว่าเขาสองคนเนี่ยคุยกันบอกว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระเยซูตรัสกับเราขณะที่เราเดินทางมาและพระองค์พูดถึงอะไรพระองค์อธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือนะครับทีนี้พอตาเขาสว่างขึ้นแล้วเดินทางมันไกลนะครับดึกแล้วแทนที่จะนอนที่นั่นนะไม่นอนครับพระวจนะที่เร่าร้อนอยู่ในใจของเขารู้ว่านี่คือพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วเขาไม่พักครับพี่น้องเขาตื่นเต้นมากเลยเขาลุกขึ้นในทันทีทันใดนั้นพระคัมภีร์บอกว่าในโมงนั้นเองนะครับคือในเวลานั้นเองคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มกลับไปเจอกับสาวกอีก11คนที่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและกลับไปพบเนี่ยสาวก11คนนะกำลังพูดคุยกันถึงการที่พระองค์เป็นขึ้นมาและเขาเองก็มาสมทบยิ่งยืนยันกับสาวก11คนนั้นอีกว่าแน่นอนกลางทางที่เราไปที่เอมมาอุสเนี่ยพระเยซูปรากฏแก่เราและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราทั้งสองคนนี่นะครับขณะที่เรากินอาหารร่วมกับพระองค์ส่งขนมปังหักให้กับเรากินและตาเราสว่างขึ้นและได้รู้ว่าเป็นพระองค์นะครับนี่คือการปรากฏของพระเยซู40วันนะแต่ว่าปรากฏแล้วก็หายปรากฏที่นั่นที่นี่นะครับเราจะมาดูอีกนะครับข้อที่36เนี่ยปรากฏแก่สาวก11คนที่นี่เราจะอ่านต่อที่นี่36ถึง45นะครับ1 2 3เมื่อเขาทั้งสองกำลังเล่าเหตุการณ์เหล่านั้นพระองค์ก็ทรงยืนอยู่ที่ท่ามกลางฝ่ายเขาทั้งหลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเห็นผีพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไมเหตุไฉนความคิดสนเท่จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเล่าจงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคลานตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเราที่มีอยู่นั้นเมื่อเขาทั้งหลายยังไม่ปลงใจเชื่อเพราะเห็นเรื่องน่ายินดีเหลือเชื่อและกำลังประหลาดใจอยู่พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าพวกท่านมีอาหาร กินที่นี่บ้างหรือเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับประทานเสวยต่อหน้าเขาทั้งหลายพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจะเป็นจะต้องสำเร็จแค่นี้นะครับที่นี่พระเยซูอยู่ขณะที่สาวกคนนั้นมาเล่าให้กับคนได้ฟังพระองค์ก็ปรากฏให้เขาที่นั่นเลยพระพีบอกว่าเขาทั้งหลายเนี่ยสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเป็นผีนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาเหล่านี้ยังไม่เชื่อการเป็นขึ้นมาของพระเยซูนะครับอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์ก็ได้สั่งสอนเขาถึงธรรมบัญญัติคำพยากรณ์จากสดุดีก็ดีจากพระคัมภีร์เดิมนะครับว่าได้เล็งถึงพระองค์ว่าพระองค์จะต้องตายพระองค์จะต้องถูกตรึงและพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายก็มาย้ำกับพวกเขาให้เขาที่จะเชื่อนะครับทีนี้นะครับเราจะดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระเยซูปรากฏแก่โทมัสเราดูนะครับยอห์นบทที่20ยอห์นบทที่20นะครับข้อที่26เราจะอ่านถึงข้อที่29นะครับ26ถึง29 1 2 3ครั้งล่วงไป8วันแล้วเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสก็อยู่กับเขาด้วยประตูปิดแล้วแต่พระเยซูเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าจงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเราจงยื่นมือออกคลามที่สีข้างของเราจงเชื่อเถิดโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขที่นี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นโทมัสบอกว่าไม่เชื่อนะครับตราบใดที่ไม่ได้คลามดูที่สีข้าของพระองค์และไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์จะไม่เชื่อต้องเห็นก่อนแล้วจึงจะเชื่อนะครับอันนี้คือความเชื่อแบบโทมัสคือเห็นก่อนแล้วก็ค่อยเชื่ออันนี้ไม่ใช่เชื่อครับเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแล้วครับมั่นใจได้แล้วนะครับแต่พระเยซูบอกว่าคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อผู้นั้นจะเป็นสุขนะครับความเชื่อมีสองแบบความเชื่อที่อย่างโทมัสเนี่ยก็เป็นความเชื่อแบบหนึ่งนะครับคือต้องมองเห็นพระเยซูบอกว่าดีกว่านั้นคือแม้ว่ายังมองไม่เห็นเนี่ยเชื่อแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะดูการปรากฏของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏแก่พวกสาวกที่กำลังหาปลาที่ทะเลครั้งนี้ต้องมีเปโตรแน่ๆเลยพี่น้องยอห์นบทที่21ข้อที่4เปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับปรากฏแก่สาวกที่นี่มี7คนนะครับเราจะอ่านข้อที่1เราจะอ่านข้อที่1หรือข้อที่3นะครับ1 2 3ต่อมาพระเยซูได้สำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลทิบิเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าแฟดนาธานาเอลชาบันคานาแคว้นกาลิลีบุตรทั้งสองของเซเบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกเขาว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยบอกแล้วเปโตรต้องมีแน่ๆนะครับถ้าไปข้างทะเลนะแต่พระเยซูมาปรากฏแก่เขานะครับที่นี่ในเขาคุยกันมีสาวกที่นั่นถึง7คนนะครับและสาวกเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่ติดตามพระเยซูมา3ปีแล้วนะครับผ่านพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันนะครับทีนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าข้อที่4ครับเราจะอ่านข้อที่4เราอ่านข้อที่4ไปถึงข้อที่8นะครับ1 2 3ครั้งรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยมีปลาบ้างหรือเปล่าเ ขาตอบว่าไม่มีจงทอดอวนลงทางด้านขวาหรือแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินเป็นพระองค์เขาก็หยิบเสื้อผ้ามาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นทีนี้นะครับพี่น้องเปโตรเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูแต่ว่าสาวกคนที่พระองค์รักใช้คำนั้นนะครับข้อที่7บอกว่าสาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นพระเยซูเองนะครับสาวกคนนี้เป็นใครครับยอห์นเพราะว่าผู้เขียนยอห์นเนี่ยเห็นมั้ยพระคัมภีร์ยอห์นเนี่ยถ้ามาถึงชื่อของตนเองนี่ไม่เคยระบุชื่อของตนเองเลยจะบอกว่าสาวกคนที่พระองค์รักเสมอนะครับพูดอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้เมื่อบอกเปโตรที่นี่มีทั้งยอห์นมีทั้งเปโตรครับถ้าจะพูดไปแล้วสาวกหลักๆท่านนั่นเลยครับพี่น้องแทนที่จะไปรอคอยที่กาลิลีเหมือนพระเยซูบอกไม่ครับไปจับปลาต่อนะครับที่นี่บอกว่าสาวกคนที่เมื่อเปโตรรู้ว่าเป็นพระเยซูเปโตรก็หยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่เพราะว่าอยู่ตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลทำไมต้องกระโดดลงทะเลอันนี้เรารู้ได้ว่าเปโตรนี่ว่ายน้ำประมาณ100เมตรมาแล้วนะครับที่นี่เพราะว่ากระโดดลงไปทะเลและคนอื่นขี่เรือกลับมาใช่ไหมแล้วพระองค์บอกว่าเพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักไกลประมาณ100เมตรนะครับที่นี่แต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าพระเยซูถามเขาบอกว่ามีปลาบ้างไหมนะครับลูกเอ๋ยมีปลาบ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มีเลยนะครับแล้วทีนี้พระองค์ก็บอกว่าจงทอดอวนลงด้านขวาของเรือเถอะแล้วจะได้ปลาบ้างนะครับแท้ที่จริงแล้วพระกิตติคุณเล่มอื่นๆเนี่ยบันทึกไว้ว่าเมื่อเขาจับปลาทั้งคืนนั้นนะครับเปโตรเป็นคนที่พูดกับพระเยซูเปโตรบอกว่าเราจับมาทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยแต่เพราะพระองค์พูดเนี่ยเราจะเชื่อฟังและเขาเชื่อฟังแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากนะครับอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูมาเยี่ยมเปโตรเรียกเปโตรให้มารับใช้พระเจ้านะครับทีนี้เราจะดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปรากฏแก่สาวก11คนลูกาบทที่24ครับเราขอโทษอันนั้นเราข้ามไปแล้วพี่น้องเราข้ามมาแล้วเราจะมาดูการปรากฏของพระเยซู500คนนะครับ1โครินธ์บทที่15เปิดไปด้วยกัน1โครินธ์บทที่15นะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อที่6ข้อที่6นะครับเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงลับหลับไปแล้วโอเคเอาแค่นี้นะครับที่นี่พระเยซูปรากฏแก่สาวกมากที่สุดนี่คือครั้งนี้แหละครับ500คนนะตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายหลังพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับและอีกข้อที่7ที่นี่บอกว่าภายหลังพระองค์ก็ปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อาคาทูตทั้งหมดนะครับแล้วครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรากฏแก่เขานะครับที่นี่จะเป็นการดีเราจะอ่านข้อที่7 8 9ด้วยกันหน่อยครับข้อที่7 8 9 1 2 3ภายหลังพระองค์ทรงมาปรากฏแก่ยากอบแล้วก็อาคาทูตทั้งหมดครั้งที่สุดพระองค์ก็ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดโอเคแค่นี้นะครับข้าพเจ้าคนนี้คือใครครับเปาโลเพราะว่าคนเขียนพระคัมภีร์โครินธ์นี่คือเปาโลเป็นคนเขียนนะครับเปาโลบอกว่าการมาปรากฏของพระเยซูที่มาปรากฏกับเปาโลเนี่ย อันนี้ต่อมาเนิ่นนานนะไม่ใช่ช่วงหลังจากที่เป็นขึ้นมาจากความตายในรอบ40วันนั้นไม่ใช่นะครับมาปรากฏแก่เปาโลนี่อีกนานเลยครับต่อมานะครับที่บนไปที่ถนนดามัสกัสกำลังไปจับคริสเตียนแล้วก็ขังคุกลงโทษนะครับพระเยซูก็ปรากฏแก่เปาโลที่นั่นนะครับเปาโลบอกว่าครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทรงมาปรากฏแก่ข้าพเจ้านะครับผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะข้าพเจ้าได้เขี้ยวเข็นคริสตจักรของพระเจ้าเปาโลดูเหมือนว่านับตัวในเข้าสู่การเป็นอัครทูตคนหนึ่งนะครับนั้นคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ส่วนตัวข้าพเจ้านะส่วนตัวผมเชื่อว่าเปาโลเนี่ยพระเจ้าเรียกเขาแทนยูดาสนะครับเขามาเป็นตัวเติมเต็มที่นั่นให้ครบ12คนนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูอีกข้อหนึ่งก็คือพระคัมภีร์กิจการนะครับเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระเยซูให้พี่น้องเปิดไปที่พระคัมภีร์กิจการบทที่1นะครับเราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่3ที่นี่ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับ1 2 3ข้าแต่เทโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้วครั้งพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่พวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่นี่นะครับผู้เขียนพระคัมภีร์กิจการเนี่ยได้ยืนยันถึงพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและก็ทำการอัศจรรย์สั่งสอนและเนื้อเรื่องที่พระองค์จะสั่งสอนก็คือเรื่องแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านะครับพระเยซูยังเรื่องเดิมนี้นะครับบอกว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตกับชาบเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาซึ่งพระบิดาทรงสัญญานั้นพระบิดาสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่คือต่อเนื่องไปเรียกว่ายุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานนะครับเพราะว่าพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วก็ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทั้งหลายเนี่ยจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทีนี้พี่น้องเราจะอ่านต่อไปก็คือว่าอ่านข้อที่6ไปถึงข้อที่11เลยนะครับข้อที่6ถึง11 1 2 3เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่อิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านพระวิญญาณฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระเยซูเป็นต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆมาคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อกำลังคำเม่นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีสองคนสวมเสื้อเขามายืนอยู่ข้างๆสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยคำเม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไว้ไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์ไปยังสวรรค์นั้นโอเคที่นี่คือเหตุการณ์จบเรื่องราวของพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับแล้วอยู่กับสาวกบนโลกนี้40วันและขณะที่อยู่40วันเนี่ยพระองค์ก็ยังกินปลากินขนมปังแล้วพระองค์สนทนาพระองค์อยู่ๆก็ปรากฏตัวพระองค์อยู่ๆก็หายไปนะครับนี่คือร่างทิพย์ของพระองค์ และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่สาวกทั้งหลายรวมตัวกันที่นั่นและพระองค์ก็ได้สั่งสอนพูดนะครับเสร็จแล้วก็ถูกรับขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาขณะที่เขามองไปว่าพระองค์เสด็จกลับไปขึ้นไปที่สวรรค์เนี่ยมีทูตสวรรค์มาปรากฏข้างที่ข้างพระองค์นะครับและบอกกับเขาบอกว่าชาวกาลิลีเอ๋ยที่เจ้าเห็นพระเยซูองค์นี้เสด็จไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อพระองค์จะเสด็จมารอบที่สองเนี่ยเจ้าจะเห็นพระองค์เสด็จมาอย่างนั้นนะครับดังนั้นนะครับเราอยู่ในยุคนั้นเวลานี้นะเราอยู่ในยุคนั้นที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับยุคนี้เราเรียกว่ายุคคริสตจักรยุคผู้เชื่อพระวจนะของพระเจ้ายุคการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคริสตจักรทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยึดพระวจนะของพระเจ้าเป้าหมายของเราคือรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับพระเยซูยังไม่ได้เสด็จกลับมานะครับแน่นอนเราจะได้ยินว่าพระเยซูเดี๋ยวพระองค์จะมาจะสิ้นยุคอย่างนี้อย่างนั้นขับพยากรณ์เทียมเทศก็มีเยอะนะครับดังนั้นอย่าหลงเพราะคำสอนที่เทียมเทศเหล่านี้นะครับพระองค์จะยังไม่เสด็จกลับมานะครับถ้าพระองค์กลับมาเนี่ยพระองค์จะกลับมาเหมือนพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวไว้พระองค์อยู่ๆไม่ใช่ปรากฏมาเป็นทารกเกิดมาเป็นลูกคนนี้คนนั้นอีกไม่ใช่แน่นอนถ้าเขาจะบอกว่าพระเยซูเกิดที่อินเดียพระเยซูเกิดมาแล้วนะที่นนท์ที่นี่พี่น้องอย่าเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าพระองค์ปรากฏอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาที่สวรรค์เราทั้งหลายผู้เชื่อเมื่อไหร่จะเห็นพระองค์เสด็จกลับมาอาเมนไหมดังนั้นอย่าไปสับสนวุ่นวายเวลานี้พระองค์ยังไม่เสด็จกลับมาแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้เราคิดว่าพระองค์ไม่กลับมาหรอกเพราะว่าเนิ่นนานมาแล้วไม่เห็นมาสักทีนะครับให้เราดำเนินชีวิตของเราเหมือนกับว่าพระองค์จะมาพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับอย่าไปยึดติดกับโลกนี้อย่าไปรักสิ่งของที่ในโลกนี้ในโลกนี้มาชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับแต่อีกมิติหนึ่งนะครับให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าพระเยซูในชีวิตของเรายังไม่เสด็จกลับมาใจเย็นๆปฏิบัติรับใช้พระเจ้าลงทุนทำการขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าอันนั้นคือท่าทีที่ถูกต้องในการที่เราจะรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับนานาวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูเนี่ยจะจบลงด้วยอย่างนี้นะครับเราขอชั่วโมงของเราก็มีประมาณนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับคุณงามความดีความรักความเมตตาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าของเราเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าข้าแต่พระเจ้าดังนั้นการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ของเราขออยู่เพื่อพระเจ้าขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระองค์ถ้อยคำของพระเจ้าเนื้อเรื่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านี้หลายสิ่งหลายอย่างแม้ว่าเราเข้าใจไม่ถึงเข้าใจได้ไม่หมดด้วยความจำกัดของความเป็นมนุษย์ของเรานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงนำเราที่จะเปิดความเข้าใจการสำแดงต่างๆที่จำเป็นเพื่อเราจะดำเนินชีวิตและปฏิบัติรับใช้พระองค์และเพื่อเราจะไว้วางใจพระวจนะของพระองค์ไว้ใจการทรงนำของพระเจ้าได้ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน